Liisa Rovider, voitko sanoa ensin, että WWF toimii monessa maassa? Monessako olet itse käynyt katsomassa metsäisiä kohteita?
No, aika monessa maassa olen käynyt, että Afrikassa, Sambiassa, Mosambikissa, Tansaniassa tai sitten tuolla Himalajan alueella kaikista eniten itse asiassa Intiassa, Nepalissa, Bhutanissa ja sitten ihan perinteisiä sademetsiä Borneon saarella.
Voiko verrata, että mikä on paras paikka? Onko se suomalainen metsä sitten siellä sienikopan kanssa?
Kyllä, mulle henkilökohtaisesti niin kaikista paras paikka on se suomalainen metsä ja nimenomaan sieni- tai marjakopan kanssa.
Sinä olet myös metsänomistaja.
Kyllä, joo, ihan pienmetsänomistaja.
Mitä tarkoittaa pienmetsänomistaja? Onko se niin kuin tonttipalsta vai tämmöinen 1000 hehtaaria?
Tonttipalsta, mökin ympärillä olevat metsät.
Tiedät kuitenkin, mitä se on käytännössä.
Kyllä, joo.
Voitko avata vähän niin kuin Suomen toimintaa, niin kuin metsäosuutta siinä, että kuinka paljon se merkitsee ympäristöjärjestön arjessa?
Kyllä meille WWF Suomelle niin metsätyö Suomessa on erittäin keskeistä. Et sen lisäksi, niin kuin äsken otit tuossa esille, että me teemme paljon metsätyötä kansainvälisesti sademetsissä ja trooppisilla alueilla, niin Suomen metsät ovat yksi ja Suomen metsien suojelu on yksi meidän niin kuin strategisista prioriteettialueistamme.
Teillä oli muistaakseni, onko se vuonna 2011 oli metsävuosi oikein?
Oli, joo.
Mitä siitä jäi käteen silloin?
Me halusimme nostaa silloin metsiä esille paljon ja silloinhan sen jälkeen niin lähti myöskin liikkeelle tämä metsälain uudistamisprosessi. Ja me halusimme tapamme mukaan niin kytkeä monenlaisia erilaisia sidosryhmiä mukaan metsien suojeluun ja sitten myöskin tämmöiseen kestävään metsätalouden ja sen edistämiseen. Me oltiin aika onnistuneita siinä. Me saimme yhteistyökumppaneiksemme kaikki metsäyhtiöt Suomesta, Metsähallitus mukaan lukien ja sitten paljon tavallisia kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita siitä, että miten meidän yhteisiä metsiä hoidetaan.
Huomasin, että teillä on myös aika korkean tason hallintoneuvoston puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen. Miten sait puhuttua hänet ympäri tähän hommaan?
No jo silloin, kun hän oli tasavallan presidentti, niin teimme paljon yhteistyötä. Muun muassa juuri siellä Himalajan alueella ja sitten Itämeren alueeseen liittyen. Ja hän oli myös mukana ja on edelleenkin näissä YK:n korkean tason prosesseissa. Ja näissä yhteyksissä niin me annoimme hänelle taustatukea sitten taas näissä meidän omissa suurissa hankkeissamme, muun muassa siellä Himalajalla, niin hän antoi sitten meille taustatukea. Et meillä on ollut yhteistyötä jo aikaisemminkin, niin sillä tavalla oli tavallaan luontevaa sitten myöskin se, että virallistimme näin sen yhteistyön. Ja nyt olen kyllä todella kiitollinen, että hän on meidän hallintoneuvoston puheenjohtaja.
Aukaiseeko se tiettyjä ovia myös silloin?
No juuri olin jatkamassa siihen, että nimenomaan hallintoneuvoston puheenjohtajanhan tärkeä rooli on se, että hän avaa meille sitten ovia juuri niihin paikkoihin, että missä meidän tulee vaikuttaa.
Liisa Rovider sanoikin tuossa, että pari vuotta sitten esimerkiksi tämä uusi metsälaki lähti silloin liikkeelle ja teitähän kuunneltiin siinä asiantuntijana ja niin kuin muitakin ympäristöjärjestöjä, mutta muistaakseni silloin osittain kun tuli tämä ensimmäinen metsälaki oli sitten tällainen tilaisuus, joita olla säätytalolla, niin taisit sanoa silloin, että tämä niin kuin, oli vähän pettymys kului siitä metsälain valmistelussa kuitenkin. Mikä siinä eniten harmitti?
No kyllähän nyt on aika yleisesti tiedossa se, että tämä uusi metsälaki niin tutkijoiden mielestä, niin se ei tule turvaamaan monimuotoisuutta samalla tavalla kuin tämä aikaisempi metsälaki. Että on monia tutkijalausuntoja, jotka puoltavat sitä, että metsälaki olisi tullut olla vaativampi monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta. En muista yhtään tutkijalausuntoa, jossa olisi sanottu, että metsälaki niin edistää metsien monimuotoisuutta. Ja onhan ihan loogista, että ympäristöjärjestöinä me puolustamme metsien monimuotoisuutta. Ja metsän hoito ja talousmetsän käsittelyhän on erittäin tärkeässä roolissa juuri Suomessa monimuotoisuuden kannalta, koska suurin osa meidän metsistä on juuri talousmetsiä.
Tämä korostaa aika paljon metsänomistajan kannalta, että tuo niin kuin vapautta ja vastuuta enemmän, mutta miten se näin, riittääkö se?
Niin, nyt metsälaki on, mikä on. Ja jos ajatellaan, että miten tästä eteenpäin toimitaan, niin me hyväksymme sen lain, mutta nyt me lähdemme edistämään ja innostamaan ja kannustamaan ihmisiä, metsänomistajia ja myös metsäyrityksiä siihen, että lähtäisiin tekemään sellaisia toimintoja, jotka ovat vaativampia kuin mitä tämä metsälaki edellyttää.
Esimerkiksi?
Esimerkiksi niin metsien FSC-sertifioinnin mukaan ottaminen tai jopa tekemään suurempiakin, sitäkin vaativampia toimenpiteitä monimuotoisuuden edistämiseksi. Ja sitten tietysti tulee myöskin mukaan tämä ihan metsien suojelu sen talousmetsien käytön lisäksi, että Suomessa on noin 2% Etelä-Suomen metsistä on tällä hetkellä suojeltu, että kyllä siellä on varaa vielä lisätä sitä suojelupinta-alaa.
WWF tunnetaan myös pandamerkistä, mutta sitä ei ainakaan näe missään laudan kyljessä eikä missään muuallakaan.
Joo, me vaikutamme kyllä toisella tavalla, että se panda on hyvin kysytty tietystikin tällaisena brändinä ja merkkinä, mutta tärkeämpää on, että esimerkiksi kun me teemme metsäyhtiöiden kanssa yhteistyötä, että me todella yhdessä asettelemme tavoitteita, että miten edistämme metsien suojelua ja se merkki siinä ei ole se ykkösasia, ei myöskään yrityksille sinänsä, että sehän on ne tulokset, mitä saadaan sitten yhdessä aikaan.
Pääsihteeri Liisa Rovider, kun ajatellaan, että no metsälaki nyt on, sanotkin, että se antaa olleet ja vaikutatte muuten, mutta esimerkiksi tehdään tämä parhaillaan, tehdään ympäristön suojelulaki, mikä pitäisi tulla eduskuntaan varmaan kesäkuussa, niin sillä puhutaan osittain myös metsistä, totta kai suot ja turve. Minkälainen teillä on siinä? Onko teillä loppaus menossa vai onko teillä suurempaa merkitystä, minkälainen ympäristönsuojelulaki tulee olemaan?
No totta kai ympäristönsuojelulaki on samalla tavalla kuin metsälaki. Ne kaikki yhdessä vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Ja meidän tavoitteena on se, että Suomessa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtyisi. Johan hallitusohjelmassakin on kirjaus siitä, että vuoteen 2020 mennessä niin monimuotoisuuden heikkenemisen tulisi pysähtyä. Ja nämä kaikki eri toimenpiteet niin osaltaan edistää sitä tavoitetta.
Nyt on myös TEMillä, eli työ- ja elinkeinoministeriöllä on oma työryhmä, eli uusiutuva energia. Te olette myös ottanut kantaa siihen, kannoista kantaa, eli kannonnosto ei kuulu kestävään metsätalouteen.
Ei meidän mielestämme. En ole metsäalan asiantuntija, meillä on toimistossa tällaisia, mutta ihan jos tavallisella järjelläkin ajattelee, niin kyllähän se on aika itsestään selvää, että jos metsän kaatamisen jälkeen vielä ne kannotkin sieltä poistetaan, niin vähitellen se ravinnetasapaino siellä heikkenee, jolloin tämä on uhka monimuotoisuudelle. Että jos jatkuvasti vain niitä kantoja otetaan, kaikki ravinteet otetaan, niin eikö me sitten jossain vaiheessa päädytä siihen, että niitä metsiä tulee ruveta lannoittamaan tai jollain muulla tavalla saada sitä ravinnetasapainoa sinne.
Te muuten ajattelet bioenergiasta. Sitä nyt on, onko tämän päivän sana, sitä monet firmat myös ajattelevat eri tavalla käyttää erilaisia jäteliemiä tai jollakin muulla tavalla sitten.
No meillä on semmoinen energiavisio, että vuoteen 2050 mennessä niin kaikki energia maailmanlaajuisesti tulisi voida tuottaa pelkästään uusiutuvilla energiatuotantomuodoilla. Ja tässä on yksi keskeinen tekijä sitten, että energian kulutuksen tulisi silloin olla myös laskenut 15% tästä nykyisestä tasosta. Ja olemme tehneet siitä laskelmia ja se on täysin mahdollista, vaikka talouskin samanaikaisesti kehittyisi. No näissä uusiutuvissa energiatuotantomuodoissa niin bioenergia on meillä yhtenä komponenttina mukana, mutta se on ainoastaan sit sellaisissa kohteissa, joissa tarvitaan vielä nestemäistä energiaa muun muassa niin kuin korkeata lämpötilaa vaatimassa prosesseissa tai sitten esimerkiksi laivaliikenteessä tai lentoliikenteessä. Että bioenergiaa ennen tulisi tietysti siirtyä käyttämään aurinko- tai tuulienergiaa, mutta ennen kaikkea niin energian säästö on se ykkösasia tässä asiassa.
Tietysti bioenergialla on aika paljon myös tukia. Nyt on kuullut vähän uutisia pahoja niin kuin Saksasta, että siellä ei halutakaan jatkaa ainakaan nykyisen suurisia avustuksia uusille energioille. Se on tietysti Saksa aika merkittävä alue ollut tässä uusien energioiden lähteenä.
No energian suhteen niin lähikuukausinahan on nyt tapahtumassa EU-tasollakin merkittäviä päätöksiä. Yritämme vaikuttaa siihen, että nimenomaan nämä uusiutuvat olisivat sitten siinä keskeisessä roolissa.
Jos mennään vähän toiseen asiaan, niin WWF:n Suomen pääsihteeri Liisa Rovider ajattelee, että perustellaan myös, niin kun etsitään uusia kansallispuistoja, joilla on Suomeen. On 4 oikeastaan tällä hetkellä, on mikä loppusuoralla oli Olvassuo, Teijo, Etelä-Konnevesi ja Käsivarsi. Onko teillä jotakin suosikkia?
Sanoisin, että meidän mielestä on tärkeää, että kaikki ehdolla olevat kansallispuistot niin myöskin perustettaisiin. Että yksikään niistä ei ole turha.
Mutta suosikki ei kuitenkaan. Jos kaikkia 4 ei voi tietystikään saada.
En nyt lähtisi tuosta suosikkia sanomaan, määrittelemään. Kaikki kansallispuistot ovat todellakin tärkeitä ja keskustelu niiden ympärillä on hyvin tervetullutta.
Mitäs ihmisen pitäisi kansallispuistossa saada tehdä? Siellä on tiettyjä rajoitteita tietysti. Jossakin ei saa ainakaan metsästää, mutta onko se niin pohjoisessa taitaa saada taas sitten metsästää? Siinä on vähän erilaisia rajoituksia.
Pohjoisessa paikallisasukkaat niin saavat metsästää kansallispuistoissa ja eteläisissä kansallispuistoissa saa esimerkiksi ajaa hirveä, mutta sillä alueella ei saa metsästää. Kyllähän ne kansallispuistot on perustettu sen vuoksi, että niiden avulla voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta ja sitten taas toisaalta ne on tärkeitä virkistys- ja levähdyspaikkoja meille ihmisille. Eli että nämä molemmat näkökannat siellä tulee ottaa huomioon.
Olet itse myös innokas sienestä ja onko metsä sulle tämmöinen virkistyksen lähde?
No metsä on mulle erityisesti nimenomaan niin kuin virkistyksen lähde ja semmoinen levon ja nautinnon lähde. Et jo pelkkä metsäsana niin tuo positiivisen tunteen ja heti tuo ne kaikki tuoksut ja äänet ja värit mieleeni, jonka varmaan olen saanut tämän metsätartunnan niin pienenä, kun vanhempani onneksi veivät minut niin usein metsiin ja sain siellä nimenomaan nauttia oleskella.
No me katselemme suomalainen metsä, jos sanotaan vaikka sitten mennään joku Etelä-Amerikkaankin puuplantaasi pellolle, ne on ihan erilaisia.
Näin on. Nythän tietysti, jos ajatellaan metsää Suomessakin, niin kyllähän vanhan metsän tuoksu tai olemus on aivan erilainen kuin tämmöisen talousmetsän. Onhan talousmetsätkin on hienoja paikkoja, mutta kyllä se silti on aivan eri asia kuin tämmöinen vanha suojeltu metsä. Onneksi meillä on kansallispuistoja, joissa näitä sitten saadaan pysymään myös jälkipolville.
Miten sitten matkailu? Sehän on tämmöinen ekomatta ja metsämatkailu, sehän on ollut pitkän aikaa ollut niin kuin tulossa ja sitä myös niin kuin rajojen ulkopuolellekin. Näetkö siinä tällaista yhtä niin kuin mahdollisuutta metsätarulle tämmöisen monimuotoisuuden lisäämisessä?
Kyllä, aivan varmasti. Että jos ajatellaan niin kuin globaalisti ja ajatellaan mihin maailma on kehittymässä ja miten luonto ja niin kuin mahdollisuus päästä luontoon on kehittymässä globaalisti ja ihmismäärät kasvaa ja ihmisten matkustustarve kasvaa niin, ja halukkuus siihen kasvaa, niin mä uskon, että tällä ekomatkailulla tulee olemaan ja voisi olla meille erittäin suuri hyvä. Niin kuin, tai se on potentiaalisesti se on hyvä tulevaisuuden ja nytkin on jo niin työllistäjä ja hyvinvoinnin lisääjä myös paikallisille asukkaille. Ja siitä näkökulmasta myös nämä kansallispuistothan ovat erittäin tärkeitä. Että onhan laskettu, että kansallispuisto tuottaa sille alueelle 10-kertaisesti sen hyödyn takaisin, että juuri nimenomaan matkailun ja virkistyksen kautta. Ja varmaankin sellainen, jos ajatellaan sitä tavallaan, että tämmöinen luonto ja hiljaisuus ja rauha ja vaikka ihan pimeys jo, niin ne on sellaisia, ne tulee olemaan niukkoja resursseja. Ja kyllä sitä kautta niiden arvostus kasvaa.
Ekoturismi voisi sanoa, että on parhaimmillaan, tämä on lähelläkin pääsee, onhan täällä Helsingissä pääsee lähellä Nuuksio ja Haltia, mutta jotkut väittää, että se on niin suosittu, että se alkaa pelätä, että niin kuin ne polut niin kuin rasittuu liikaa. Mutta se on tietysti toinen puoli sitten.
Näin on, että tietysti sitä pitää tasapainottaa. Ja on tärkeää, että näissä kansallispuistoissa on nimenomaan ne reitit, joita pitkin ihmiset kulkevat, jotta se luonto ei siellä sitten tavallaan niin kuin liikaa rasitu ja kulu. Nythän on tärkeää, että Metsähallituksella on tarpeeksi varoja sitten myöskin näiden kansallispuistojen hoitoon ja ylläpitämiseen. Että varmasti me ihmiset sinne mahdutaan, kunhan siellä sitten on hoidettu vain se, että miten me siellä liikutaan ja miten me arvostamme sitä luontoa ja sitä koskemattomuutta niissä myöskin.
VVL:hän on ollut myös ihan kannustanut aikoinaan kuntia ja seurakuntia perustamaan tuo perintömetsiä. Mitä sitä? Se ei ole kampanja, vaan se on enemmän joku, mikä se on, strategia, mikä teillä on?
Se on ohjelma. Se on perintömetsäohjelma ja me ollaan oltukin siinä aika menestyksekkäitä, että meillä on tuollaisen pienen kansallispuiston verran näitä perintömetsiä ja todellakin niin seurakunnat, kunnat, yritykset ja yksittäiset henkilöt ovat perustaneet näitä perintömetsiä. Se oli erittäin ajankohtainen silloin, kun se perustettiin, kun siitä nyt jo 13 vuotta sitten, niin tavallaan vaihtoehdoksi metsäohjelmalle, eli tämmöiselle vapaaehtoiselle metsien suojelulle. Mutta edelleenkin se on vielä vaihtoehtoja ja todellakin kannustaisinkin ihmisiä perustamaan omia perintömetsiä. Ne voi olla sellaisia yhdestä hehtaarista satoihin hehtaareihin ja siinähän on oleellista se, että se omistussuhde ei muutu. Että metsänomistaja edelleenkin sitten omistaa sen metsän. Tärkeintä siinä on se tahdonilmaus sille, että tämä on minulle tärkeä metsä ja tämän haluan säilyttää jälkipolville. Ja niinpä kun minulla on itselläkin oman pieni perintömetsä, niin se on nimenomaan se minun ja mieheni tahdon ilmaus siitä, että tämä on meille tärkeä metsä, että minä olen henkilökohtaisesti itse siellä pienen leikkinyt ja omat lapsemme ovat siellä leikkineet, että se on meille semmoinen niin kuin pyhä paikka ja se on mukava, että se säästyisi.
Onko sopimus siis toistaiseksi voimassa vai voiko sitten vaikka sinun perillisesi sanoa, että nyt se loppuu? Että nyt
kyllä, se on toistaiseksi voimassa ja nyt näiden vuosien aikana, kun WWF on ollut tämä perintömetsäohjelma, niin kyllä niitä on todella vähän purettu. Että onhan se, jos ajattelee, että vaikkapa sinun vaarisi olisi perustanut perintömetsän ja perit sitten sen maalan, niin kyllä se varmaan se tunneside siihen metsään sitten myöskin periytyy. Ja se on juuri sitä, mitä me haluamme myöskin kaikessa muussa työssämme, metsätyössämme erityisesti, niin tuoda esille, että semmoista herkkyyttä ja arvostusta metsää ja luontoa kohtaan.
Ja tosiaan myös globaali, niin kun ajattelet, oot menossa tai käyt sitten Aasiassa tai Brasiliassa tai Etelä-Amerikassa niin, tai Kiinassa, niin puhutaan vähän erilaista ympäristöongelmista, kun tehdään vaikkapa uusi sellutehdas.
Näin on, joo.
Niin miten silloin, kysytäänkö sinulta Suomen edustajan tai WWF:n edustajan, että miten teillä Suomessa on hoidettu, että miksi täällä tehdään toisella tavalla?
No itse asiassa juuri tähän liittyen, niin syksyllä olemme järjestämässä yhdessä metsäyhtiöiden ja MTK:n kanssa niin tällaista globaalia metsäkeskustelua. Se on semmoinen keskustelu, joka on... Joskus järjestetään eteläisellä pallonpuoliskolla, joskus pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja tähän tiettyyn tilaisuuteen niin on tulossa edustajia juuri tuoda salemetsäalueelta, eli etelästä köyhiltä alueelta, minne on perustettu plantaaseja. Ja tämä on tämmöistä vuoropuhelua, missä sitten yhdessä yritämme ratkaista näitä asioita. Eli meidän rooli vie Suomi, me tuomme esine siinä keskustelussa sitten sitä dialogia, jota täällä olemme käyneet metsän suojelun suhteen ja eteläisen pallonpuoliskon järjestöt ja sitten taas yritykset, jotka siellä toimii, niin tuovat esille näitä samoja asioita omasta näkökulmastaan. Eli yritämme antaa tämmöistä vertaistukea, että miten asioita voidaan ratkaista yhteistyöllä.
WWF Suomen pääsihteeri Liisa Roveder. Me Etradiossa myös puhutaan, käydään eri kumppanien kanssa keskusteluja. Ensi viikolla meillä on vieraana MTK on metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Mitä haluat kysyä häneltä?
No voisin kysyä häneltä sitä, että nyt kun metsälaki on saatu voimaan ja MTK on varmastikin tyytyväinen tähän nykyiseen metsälakiin. Ja paljon siinä oli sitten keskustelua sen suhteen, että nyt sitten kuitenkin niin eri toimijat tulevat kannustamaan metsänomistajia toimimaan yli tämän metsälain asettamien rajojen. Niin minkälaisia toimenpiteitä MTK:lla on tämän suhteen ja miten he aikovat myöskin viestittää ja tiedottaa ihmisille näistä vapaaehtoisuuteen perustuvista metsänhoitomahdollisuuksista?